Der kommer lidt sol i dag, men også byer mange steder. Jævnt til hård vind fra mellem sydvest og nordvest ved vestkysten nogle steder op til kuling. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bruno Jerup, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Jan Købke, og tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, men har jeg lovet Jan Købke at nævne også. Lige kort ind over CD og Ny Alliance også.
Det er korrekt.
Niels Almann Olsen. Vi skal lige om lidt tale om, hvad en politiker er for en størrelse. Vi går simpelthen nærmest i nul og prøver at finde urflammen og hvad der optænder en politiker og hvad han, skråstreg hun, er for en størrelse. Men inden vi gør det, så er der en lille bitte ting, vi skal lige have rundet den siddende regering af, fordi der var en lille historie, jeg faldt over forleden, som, ja, ildevarslende kan man vel nok kalde den, uden at tage munden for fuld for den nye regering. Socialdemokraterne er kendt for at have 3 kaffeklubber. Så hudt jeg visker, hedder den ene Netværket. Så er der Morgenmadsklubben og Rustbankerne. Og det er ligesom 3 fraktioner inden for Socialdemokratiet, som går og ja, varetager hinandens interesser, passer lidt på hinanden, og der bliver fordelt lidt ministerposter, og der er sådan lidt, nogle gange lidt internt skud og mudder, men de synes også selv, det er hyggeligt, og så får de også lidt morgenmad, og det hele er godt. Men det giver jo også her til lidt muren i krogene. Og så dukker der en historie op omkring, som netop Niels Almann Olsen også nævnte. Vi har været ude i en lang og for Socialdemokratiet opslidende diskussion om, hvorvidt Helle Thorning skulle til EU eller ej. Hun har hele tiden benægtet og kom så ej heller. Så nu er den potte ligesom ude, og det er dejligt for Socialdemokraterne. Men nu opstår der så sådan nogle historier om, at der sidder en halv folketingsgruppe, som er ked af, at hun ikke tog til EU, for de havde sådan håbet på morgenluft. Og en ny formand med Mette Frederiksen også, så videre, så videre, så videre. Og de diskussioner er der så nogle mennesker, nærmere bestemt forsvarsminister Nicolai Wammen, Morten Bødskov, Simon Kollerup, Trine Bramsen og Mette Reissmann fra gruppen, som har sagt, nu må det simpelthen stoppe det her. Vi skal ikke, nu mor bliver hjemme. Nu er vi nødt til at få fælles front ind til et valg. Det er sikkert klogt nok. Og derfor har man dannet, de vil ikke kalde det en ny morgenmadsklub, eller en kaffeklub. De kalder det en strømning af ultra loyale socialdemokrater, som simpelthen vil stoppe mytteri på det gode skib S. Jan Købke, hvad siger du til det? Er det en god idé? Eller er man, nu stiller jeg lidt ladet spørgsmål, har man tabt allerede, når man er nødt til at lave en fjerde kaffeklub, der hedder de ultraloyale, som skal redde ens eget parti?
Punkt 1, det er jo, at det der, at man melder det ud, det synes jeg jo er helt grotesk som det første punkt. Det der med strømningen, altså en ultraloyalitetsgruppe,
det er en ultraloyal strømning.
Ja, og det synes jeg da, det bør høre hjemme i alle partier jo. Det tror jeg, alle dem, der har været aktive i et parti, de ved noget om. Og jeg ikke mindst i mit gamle Fremskridtsparti, der var der jo også grupperinger og så videre, og det var ikke til at arbejde med sådan noget.
Nej, det endte jo også.
Så det ender galt, og derfor synes jeg, det er fint, hvis man nu kan. Det er lige før, at alle de andre grupper, de bør samles i den gruppe, det er ultraloyale, fordi det er jo et udtryk for, at det ikke er fodslag. Og det vil det jo aldrig, kan man sige, i et politisk parti være 100% fodslag. Men decideret at have nogle forskellige grupperinger, det er aldrig er det gode i hvert fald. Så jeg vil da sige, at hvis man kunne ligesom. Nu ser jeg så fra Socialdemokratiet, hvis jeg sad i deres båd, så var det der en mulighed, at alle kunne samles simpelthen til gruppemøder og så videre en halv time eller 3 kvarter inden, og så prøve at ligesom stå sammen om det projekt, de nu har. Mm-hmm. Ellers vil det gå helt galt for dem. Jeg med hensyn til Helle Thorning, som du lige nævnte, Huxi, med at skulle til EU, der må jeg jo nok sige, at der føler jeg også lidt af, at man fra mediernes side, det er jo medierne, der bliver ved med at køre på, selvom hun har garanteret op til mange gange, at hun var ved næste valg stadigvæk Helle Thorning som statsministerkandidat, og alligevel bliver man ved med at tale om de ting der. Så det er igen medierne, der har taget fuldstændig fejl, det er efter min mening. Jeg tror, at det var oprigtigt fra Helle Thornings side, at når hun sagde, at hun ikke ønskede at komme derned, at det var også hendes klare opfattelse, at det var ikke hendes interesse. Hun ønsker at blive ved skuden herhjemme, og tror stadigvæk, inderst inde på, at hun kan vinde det her valg.
Det skal man vel også tro på, og det kan vi jo vende tilbage til, når vi lige om lidt skal tale om, hvad en politiker er, og hvad man tror på. Ja. Der siger jeg bare lige i parentes bemærket, at hvis man sidder ude ved højtalerne og har et godt bud på, som vælger, hvad en politiker er, hvad man vil man gerne have en politiker, så er telefonnummeret 20-24-7-24-7. Bruno Jerup.
Ja, men lige omkring det der med de ultraloyale, så kan man sige, det er jo lidt specielt, at man går ind i grædbøjningen af loyal. Fordi det er jo sådan, at samtlige politikere, der er sådan i et parti, jeg tror også i Socialdemokratiet, når jeg er sådan, der har været uenigheder, hvis de tager og holder mikrofonen op foran dem, efter de er inde og slås med hinanden, så siger de, at de er 100% loyale, eller de er loyale over partiet.
Vi har i hvert fald ikke hørt nogen sige nu, at de er minimum loyale.
Nej, det er lige præcis det. Altså, jeg er ikke loyal, eller jeg er kun lidt loyal. Sådan ting. Hvis folk begynder at sige sådan nogle ting, så er de jo lidt allerede på vej ud. Mm-hmm. Og derfor så kan man få dem alle sammen til at sige, uanset hvor mange fraktioner og grupper der er, og kaffeklubber de er med i, så vil de sige, at jeg er loyal over for partiets politik.
Ja.
Og man så er nødt til at have nogle specielle nogen, der er ultraloyale. Det er jo sådan set med til at ligesom nedgøre loyalitetsbegrebet, fordi så hvis der man kun de andre kun er loyale, men er ultraloyale, hvad er så ligesom forskellen der, ikke også? Ikke?
Ja, ja.
Så jeg synes ikke, jeg ved ikke om, at de kan jo kalde sig, hvad de vil, men jeg synes måske også, det er en lidt underlig konstruktion. Altså, de kan jo og jeg er da enig med Jan i, at det kunne være, for deres egen skyld kunne det blive meget godt, hvis de kunne finde ud af sådan at være lidt bedre til at arbejde sammen og sådan ting, men det er jo ikke et bord, som vi behøver nødvendigvis at løse her.
Det er ikke vores bord som sådan. Men hvis vi skal give et sidste råd, Niels Almann Olsen, du har også været medlem af et parti, som har taget sine interne kampe.
Haft vores strømninger, som man kan sige.
Det kan
man roligt sige. Og får det stadigvæk, og har det sikkert også fremover. Der er tre ting, synes jeg, der spiller ind her, og tror jeg spiller ind. Det ene, det er, at man kan sådan ane på kredsen af medlemmer, de ultraloyale, at det er holdet, der bakker op omkring Mette Frederiksen. Så der er sådan en vis, nu bliver det ikke Mette, og jeg ved ikke, hvor meget Mette Frederiksen og statsministeren taler sammen, men man kunne næsten fornemme, at det var lige før, at gongongen var lyt, at så var Mette Frederiksen rykket ind med sit nye hold. Det er det ene. Det andet det er, at der er en irritation i en folketingsgruppe, når man skal trække på samme hammel. Så skal alle jo huske, at de er selv nogle store ringheder, det er klart, men det er jo partilisten, man er valgt ind på. Og det er irriterende for folketingsgruppens kollegaer at sidde og se solisterne. Kan jeg sagtens huske, når nogen de skulle gøre sig, skal vi sige, til på andres bekostning, eller på partiets bekostning, så er det virkelig noget, der får knyttet næver frem. Og irritationen vokser i sådan en situation. Og så det sidste, det er, facts er, at kredsmandaterne fosser ud af Socialdemokratiet. De kan komme til at miste 10-12 mandater ved kommende valg. Og hvem rammer det? Og det er jo også det er også den enkeltes kamp for at sige, hvis ikke vi står sammen, hvis ikke vi hænger sammen, bliver vi hængt hver for sig. Så jeg tror lige så meget, at det er de tre ting, der spiller ind.
Det vise ord, og der håber vi så, at alle kaffeklubber lytter og passer på med at grædbøje loyalitetsbegrebet. Det tror jeg, jeg er meget enig med Bruno i. Det kommer der ikke nødvendigvis noget
kan,
godt
man,
ud
man af. Kan ikke være lidt gravid, vel? Enten eller.
Man kan være på vej til det.
man kan benægte alt, og så alligevel.
På vej til det, hvis det der midt under samlejt.
Nu synes jeg, at samtalen tager en drejning, som jeg som formand ikke kan stå inde for. Og derfor ringer jeg med klokken og siger, at vi skal til næste punkt på dagsordenen. Og det er, hvad en politiker er. Jeg så siger lige igen, at telefonerne er naturligvis åbne, hvis man som vælger sidder derude. Man må selvfølgelig også gerne, hvis man er medlem af Folketinget og har lyst til at give sit besøg med at ringe ind. Telefonnummeret er det samme. 20-24-7-24-7. Men Jan Købke, må jeg ikke starte hos dig? For vi skal finde ud af, inde i kernen, hvad en politiker er. Hvad fik dig til at gå ind i politik? Fremskridtspartiet, vi er et godt stykke tid tilbage, og sådan set i bagklogskabens ulideligt klare lys, et aparte parti. Ja. Er det for meget sagt? Hvad fik dig til at springe på der?
Ja, det var faktisk i min helt unge dag, hvor jeg pludselig var med til et møde med Mogens Glistrup i Aabenraa på Folkehjem, og der så var en, der rejste sig og sagde, at de yngre, de måtte gerne blive, hvis man skulle have en ungdomsorganisation. Og dermed så tog det ene over det andet, og pludselig var man formand for lokalforeningen, og så blev det så amtsorganisationen, og blev opstillet til Folketinget også som ret ung. En ting er at blive opstillet til Folketinget, noget andet er at blive valgt, og pludselig sker det, at jeg kommer ind i Folketinget som substitut for Helge Dohrmann, der var gruppeformand, og som pludselig døde en morgenstund september 89. Og så var jeg altså på borgen, og der må jeg da sige, at da pressen ringede om morgenen, det jeg sagde, at jeg skulle til at pakke min kuffert, for jeg skulle til København, der gik der mange tanker igennem hovedet på mig, fordi som sagt, en ting er, at man opstiller noget andet der, det er det at tage skridtet der. Mm-hmm. Og jeg må sige, at jeg er ikke akademiker, så jeg tænkte også, skal man nu over og virkelig diskutere med alle de her højt uddannede akademikere og sådan noget, men... Jeg fik så en positiv overraskelse, må jeg sige, at det var holdningerne, og det var ikke så meget, at man kiggede skævt efter en, fordi man ikke var akademisk uddannet. Mm. Jeg er almindelig lærer, så jeg må sige, at det der med holdninger, og det, jeg tror, det du vil ind på, det er den diskussion omkring Benny Engelbrecht nu, der er almindelige folk, har almindelige folkeskoler.
Jamen det vil jeg gerne, men må jeg ikke bare lige starte med, bare lige holde fast i, da du startede, hvad var en politiker for dig? Hvad var det, du ville og troede, du kunne?
Det jeg ville, det var ligesom gøre op med skattesystemet, at jeg kunne godt se, at det var vanvittigt, det der at betale så meget til en statskasse, ikke? Igennem skatterne, modsat det, at man valgte selv at administrere sin økonomi, så igennem store skatter, at det var politikeren, der ligesom skulle administrere mine penge. Mm-hmm. Så det var det, der fangede mig, det må jeg sige i starten. Det var det grundsynspunkt, det er ikke... Nu gik han ind for at afvikle indkomstskatten. Det er så lidt, selvfølgelig lidt drastisk, men i hvert fald få den skatten ned, som er ligesom for eksempel Venstre og Liberale Alliance står for i dag, ikke, at reducere skatterne.
Ja.
Det var ligesom det, der fangede mig, men jeg må også sige, at så kommer man ind i den der, det samarbejde, kender nogen og så videre, og får indflydelse, mere og mere indflydelse, føler man. Og så er det, man bliver bidt af politik, og det må jeg sige, en gang politiker er altid politiker, fordi man kan simpelthen ikke lade det ligge, man kan ikke lade være med at se nyhederne. Jeg ved, at mine børn, de har tit været irriteret over, at jeg altid skulle se TV-avisen og TV2-nyhederne og så videre, selvom det måske mange gange er gentagelser, så skal jeg det hele med. Og det tror jeg simpelthen, det er noget med holdninger altså, til, hvordan man ønsker samfundet skal være. Men selvfølgelig bliver man mere pragmatisk, jo ældre man bliver.
Jo.
Og mange, uanset om det har været til venstre i det politiske spektrum eller til højre, så har man det været der i sine unge dage, ikke? Hvor man så, som sagt, bliver mere pragmatisk.
Ja. Bruno Egerup, jeg læser lige en sms op for dig. Den er skrevet, kunne jeg forestille mig, en lille smule polemisk. Det er Børge Olsen fra Hellerup, som har skrevet ind på 42 600 247. Han skriver, en politiker er et menneske, som vokser op med visioner for en bedre verden, bliver opslugt af et taktisk spil og ender med at opsluge de senere nytilkommende. Og kulminationen er enten at blive leder af en militærorganisation eller medvirke i Vild med Dans. Hvor præcist er det?
Jeg synes ikke, det er præcis. Det vil jeg trods alt sige, selvom jeg synes, det er en morsom tilgang til det. Og jeg vil bestemt sige, at man kan godt, hvis man laver en parallel til enkeltpersoner, kunne man måske godt sige...
Enkelte skæbner, er det gået sådan der?
Enkelte skæbner, så vil sige, så er det måske også rigtigt set på den måde, men enkelte skæbner kan ikke bruges som en generel definition på, hvordan...
Men i din optik, Bruno Jerup, hvad er en politiker så?
Jamen, jeg tror, jeg er enig med det der med politiske holdninger, ikke? Altså, man har en... man skal som person i hvert fald have en ønske om at både at repræsentere en politik og også repræsentere en vej, jeg vil sige, som man synes, at verden og livet skal gå. Og det vil man gerne prøve at udtrykke. Og så kan man jo håbe på, at der også er nogle andre mennesker, der ligesom vil støtte en i, at man kan få lov til at løfte den del af opgaven. Men altså for mig er det sådan, at nu er jeg jo medlem af et politisk parti og har været med altid i politiske partier, hvor det er sådan, at selve partiet, altså partiet som organisation, sådan set fyldt lige så meget som det, at man også havde nogle parlamentariske pladser, enten det nu var i byrådet, regionsråd eller folketing. Altså, det er ligesom, at der var en dobbelthed, hvor der måske er andre partier, hvor folketinget, det ligesom, det var bare det, der var. Og så havde man sådan nogle organisationer, hvis formål sådan set bare var ligesom at fødekæde til, at der kunne komme nogle folketingsmedlemmer på et eller andet tidspunkt. Altså, der ser jeg og sådan, altså politik, og det at være politiker, det er meget mere end det, at sidde i Folketinget. Det er sådan til politik i en bredest betydning, at man bruger sit liv, og man har lyst til, og man har energi til at ligesom formulere og arbejde med nogle ting, gennemføre nogle ting, organisere nogle ting sammen med andre mennesker.
Glimrende. De her vil tage ørebøfferne på, for nu skal vi nemlig... Det var jo så to politikere, som udtalte sig om, hvad en politiker er. Men nu har vi en lytter igennem, og det er med stor glæde, at vi nu stiller om til min fødeby, Aalborg, og til Otto Carlsen, som har et bud på, hvad en god politiker er. Goddag, Otto.
Ja, goddag, Huxi. Og jeg lytter til den spændende samtale. Og det jeg savner, det tror jeg er, at... For mig at se, så er det en god politiker en med en kolossal lytteevne, og også ønsker om at bruge den, evnen til at lytte. Altså, og hvis ikke, at der kommer nogen og fortæller noget, så vil vedkommende selv gå ud og sætte det i værk, så han alligevel kan komme til, hun alligevel kan komme til at lytte. Grunden til, at jeg siger det er, at der er så mange medier, der er så mange muligheder i dag, og det går så stærkt. Og jeg tror ikke, det er ret almindeligt, at man tager ind på borgen en 3-4 mand fra foreningen, og så holder et møde med en politiker, og så... Jeg ved godt, det stadigvæk foregår. Men jeg synes bare, det er måden. En samtale, den er 100 gange værre end en mail på den måde. I hvert fald, hvis man skal lave skelsættende reformer. Og det, altså skelsættende reformer, det er jo noget andet end adfærdsregulering. Altså det er også noget andet end en dagpengereform. Fordi en skelsættende reform, det vil jo være en jobskabelsesreform, hvor man skaber nogle nye jobs, eller nogle kunstige jobs faktisk, efter min opfattelse nu, apropos hele den diskussion, I har haft. Ja. Men det er jo skelsættende. Det er jo virkelig, hvis man ser Anker Jørgensen, han havde jo 5 regeringer. Han vandt jo 5 gange træk, før han kunne lave sin jobskabelsesreform. Og så kunne han lave rigtige kunstige jobs, der talte timer. Men det skulle han jo vinde 5 gange træk for. Han var dødtræt den på det. Men den kom. Og det er skidesvært at lave sådan en reform, og der skal man lytte, og man skal virkelig, virkelig, virkelig... Og det, jeg tror slet ikke, at man har social fantasi til det i dag, eller drømmer om det blandt unge mennesker. Altså noget, der er så svært. Så derfor så... er det ikke... Jeg kritiserer ikke... Jeg synes ikke, vi er dårlige politikere. Men, de bedste politikere, det er dem, der virkelig, virkelig sætter deres lytteevne i funktion. Fordi så er der en chance for, at de kan lave noget, der er så svært, som det, jeg her taler om.
Ja. Otto, tak for dit indspark. Jeg vender det med de ærede medlemmer i Folketinget. Det gode gamle. Vel at mærke. Så det er jo meget interessant, det Carl Ottosen fra Aalborg siger her, Niels Altmann. Er det ikke?
Jo, jeg synes, det var et rigtig flot indspark til dagens drøftelse. Jeg synes, at når nu vi kigger på det nordjyske, hvor han kommer fra, at der er 3 gode billeder og eksempler på folk og politikere, der var i stand til at lytte. Og jeg havde faktisk selv på min lille liste skrevet det der med, at du skal have berøringsløst med samfundet og dine omgivelser. Men tag eksempler som Jens Risgaard Knudsen, den gamle socialdemokratiske trafikminister og gruppeformand. Han lyttede om en hals og fik jo virkelig skabt et fundament i det nordjyske. Kai Poulsen, som kom fra fagbevægelsen, også socialdemokrat, var fænomenal til at lytte, blev valgt i generationer. Christian Majdal, der senere blev Folketingets formand, var fænomenal og er fantastisk
venstremand,
dygtig.
Som jeg husker det.
Venstremand, ja. Dygtig til at lytte. Og det er hele grundlaget for en politikers virke, at han kan lytte og forstår det. Og det er jo der, den går galt, ikke også? Hvis nu du har en tidligere partifunktionær, som er nu finansminister, som sammen med sin tidligere chef, Thorning, hvis de kører deres eget interne løb og glemmer at lytte til gruppen, så går det virkelig galt. Og jeg synes, det er meget præcist sagt. Altså, man skal have berøringsløst at kunne lytte, og så synes jeg også, man skal kunne have passion over for en sag.
Ja.
Altså, både i forhold, det kan være miljø, eller social, eller udenrigspolitik, eller hvad det være vil, men man skal ikke gå ind i politik, fordi det er noget, jeg skal leve af. Glem det. Du skal have en passion, og så skal du stå for at kunne flytte noget fra A til B, og få det flyttet. Og det gør du kun, hvis du sætter dig ind i andre menneskers tankegang, og de øvrige kollegaer, andre partiers, hvad kan de, og hvordan kan vi finde et kompromis? Og så mener jeg også, at man skal have et vis græn af risikovillighed. Fordi går man ind i politik, ryger man ind på et splitsekund, som Jan, der bliver ringet op af sin folketingsgruppe, siger velkommen til på en lidt dårlig baggrund, eller tragisk baggrund. Men du skal også være klar til, at du ryger ud på et splitsekund.
Ja.
Så der, de tre ting, jeg mener, er vigtige. Altså passion og berøringslyst, og så risikovillighed.
Ja. Jeg blev mærke en anden ting, som Carl Ottosen nævnte. Carl, som havde ringet ind på 20 24 7, telefonerne er stadigvæk åbne. Han sagde nemlig, at politikere skal lave skelsættende ting. Og nu er jeg helt med på, at vi taler. Det er selvfølgelig på det høje niveau nu. Nu bliver det en lille smule idealistisk. Men har han ikke ret i det i forhold til...
Jo.
At meget politik kan komme ned i sådan nogle meget bitte små detaljeorienterede ting, hvor, nu taler jeg helt personligt, jeg holder jo meget af politikere, som ligesom kan udstikke sådan lidt mere visionære ting, og ikke sige, nu skal vi, og for nu at nævne Benny Engelbrecht igen, sige, nu skal vi have undersøgt sms-systemet under afstemningen til X-faktor. Der synes jeg måske, man som politiker er nede i en detaljerigdom, som er for voldsom. Men at man skal prøve skelsættende, det er måske også svært at få gennemført ene skelsættende ting.
Ja.
Men man skal vel have de der idealer på en eller anden måde?
Jo, du skal have målrettigheden jo, for at kunne gøre noget skelsættende. Og jeg kan da huske tilbage i min tid, jamen jeg var med til at få lavet nogle gode forsvars, fordi jeg fik lavet 2 vandmiljøplaner, vi fik lavet forsuringslov, affaldslov, vi fik nedsat en kommission, der skulle undersøge ulykken omkring redningsbåden op i Hirtshals. Det er jo ikke noget, du laver sådan på døgnagtige tidsplaner.
Mm.
Men det, at du kan sige til dig selv, at du fik gennemført det og det og det og det, det er jo også noget, der er skelsættende for mange mennesker. Og det behøver ikke kun at være for rigtig mange mennesker. Det kan jo også godt være for en mindre kreds, en egen eller et område eller en faggren, for eksempel.
Mm-hmm.
Men det er klart, at en rigtig politiker for mig, det er det der, som det også blev sagt fra Otto Carlsen, det er, at det med at lytte. Jeg har brugt meget, meget, meget af min tid som politiker, har jeg brugt til at gå på gader og stræder, og ikke kun lige sige, hvad jeg vil, men også lytte til befolkningen. Hvad er det, de vil? Hvilken vej vil de gå? Så tror jeg, det er vigtigt for en politiker også, at vi taler, så folk kan forstå det. Også menigmand. Altså, kan menigmand forstå det, så kan advokaten også forstå det, men det er ikke omvendt. Så det er meget vigtigt, at fordi ellers har vi det der, at vælgerne bliver trætte af os politikere, at man ikke forstår en døjt af det, der kommer frem.
Mm.
Jeg kan huske noget af det første, jeg lærte, det var, lad være med at fortælle om for meget med tal og sådan noget. Det gider vælgerne simpelthen ikke lytte til, og de kan ikke ligesom sætte det i relief til noget. Så det er vigtigt, at man dels lytter, men også at man taler, så folk forstår det på et jævnt godt dansk.
Ja.
Det tror jeg, det er alfa og omega, det der. Men det er klart, at ligesom Alman Olsen har været med til nogle ting, jeg ved for eksempel også det med forberedelse. Et beslutningsforslag, der skulle åbne for 2 hjertelevertransplantationscenter her i Danmark. Jeg var formand for Sundhedsudvalget på daværende tidspunkt. Det fik vi igennem ved, at regeringen selv fremsatte det, fordi de kunne se, at der var et flertal for det. Men det er jo ikke bare noget, man fremsætter for sjov. Sådan. Altså, hvis man ikke har et ordentligt forberedende arbejde, kontakter de forskellige grupper osv., jamen, så får man ikke det gennemført.
Mm.
Det var så noget af det, som jeg kunne bryste mig og fik det indirekt igennem på et tidspunkt. Ikke? Selvom regeringen på daværende tidspunkt var imod det, så eksisterer det i dag. Så det der med forberedelse, at man ikke bare tror, at det er sådan noget, man lige danser henover og så videre, og tror, det er så nemt. Den går altså ikke.
Mm.
Det var noget af det, jeg lærte i hvert fald ret hurtigt, at man bliver nødt til at bruge tid og ressourcer på det her, have de rigtige kontakter i de andre grupper og så videre, og vise en sympati over for, respektere andre partier, også for den sags skyld Enhedslistens holdninger og så videre, fordi det er mandater, der tæller, og det er uanset hvilket parti, så er det om at få et flertal bag de der holdninger, man har.
Og så Jan Købke, der rammer vi jo sådan set noget meget interessant, fordi lad os tage fat på Benny Engelbrecht, ny skatteminister.
Fra mit sønderjyske område.
Fra dit sønderjyske område. Der sker det, at han bliver sat på taburetten, efter Morten Østergaard flytter fra Skatteministeriet over til Erhvervs- og Økonomiministeriet. Og så sker der det her lidt spøjse, at pludselig er der nogen, der er ude og sige, at han har ikke nogen uddannelse, han har kun taget 9. klasse. Hvad er nu det for noget? Blandt andet er Lars Løkke lidt efter ham, og er ude og sige, at han synes ikke, at han har ageret nævneværdigt interesseret i skattepolitik. Og flere mennesker er ude at sige, og der Facebook buner med, at bare man har gået i folkeskole, så kan man blive minister osv. Det kontra en lang diskussion, som har kørt gennem mange år, at der ikke er andet end, og det er også noget, vi har diskuteret her i det gode gamle Folketing, nemlig at der stort set ikke er andet end kanskje en poler. Der kommer ikke andet ind i Folketinget. Men det interessante er vel at finde ud af, om en politiker er en, som du er selv en lille smule ind på det, lovforberedende arbejde, man skal gøre det her benarbejde, tale med interesseorganisationer osv. Skal man være ekspert på et område, der har enormt meget viden, eller skal man være et holdningsmenneske som politiker, som vil noget med de her ting, og så siger man, altså, jeg kan ikke forklare dig, hvordan strålekanon virker nødvendigvis, men jeg kan ligesom...
Jeg kan fortælle dig et eksempel, at da jeg blev formand for Folketingets Sundhedsudvalg på daværende tidspunkt, det var faktisk lige da jeg var kommet ind der et par måneder efter, og der spurgte jeg lidt om undrende, jamen der sidder nogen her i udvalget, der er lægeuddannet, var det ikke, hvor en SF'er sagde, det er absolut ikke det, vi har brug for. Du skal repræsentere befolkningen som sådan og udvalget, og ikke lægestanden. Mm. Selvom jeg var læreruddannet, så tog jeg den post, og jeg tror faktisk, det er sundt, at man ikke lige er 100% inkorporeret i netop det område der, og fanget af nogle, kan vi sige, forhåndsindtryk. Det var min situation, og med hensyn til Benny Engelbrecht, at han har 9. klasse, som han har sagt, ikke? Jeg synes kun, det er fint, at vi ser en afspejling af samfundet som sådan, også ved ministerholdet, at det absolut ikke behøver at være akademiker alle steder. Den kritik, der jo er gået på generelt politikere, folketingspolitikere, det er derfor mange, der er akademisk uddannet. De bliver uddannet fra folkeskolen, gymnasiet, og så begynder de på studiet dit og dat, og bliver aldrig færdige. Og så sidder de og skal lovgive derinde. Og de skal selvfølgelig også være der, den gruppe. Det er ikke, fordi jeg siger, at de ikke må være der. Men jeg tror, der er for meget akademikeri i hele det der område efterhånden på Christiansborg, og for lidt af den almindelige borger. Mm-hmm. Og der synes jeg kun, det er fint, at Benny Engelbrecht, han sidder på sådan en post der.
Jeg skal vi også lige huske, bare lige for en god ordens skyld, at det ikke er sådan, at han har dallet rundt siden 9. klasse og ikke lavet
noget.
Han
har været studievært på Radio Møgen dernede.
Han har lavet radio, han har arbejdet som journalist, som er en fri titel. Ja. Det kan alle bare kaste sig ud i.
Ja, netop, ja.
Det ser vi også eksempler på, men det er en anden snak. Bruno Jerup.
Ja, men altså, jeg synes da heller ikke, at man på nogen måde kan gå ind og så komme med en kritik af, at Benny Engelbrecht, han er blevet minister, altså på grund af hans manglende akademiske eller uddannelse. Det mener jeg helt forkert. Men det er jo klart, at hvis det er sådan, man bliver minister, så vil man jo skulle have en eller anden interesse for området, og man vil nok være nødt til alligevel også, i hvert fald efter man er blevet minister, at sætte sig ind. Det går godt, at man ikke skal være ekspert, men man er nødt til at etablere en eller anden form for viden inden for det område, man så arbejder med. Hvis det er sådan, at man ikke gør det, altså hvis man hverken har nogle holdninger til det, man kommer ind til minister, eller har en vilje til at sætte sig lidt ind i, hvad det er, der foregår, så er det ikke, fordi ministeriet ikke kører, men så er det altså bare apparater, der kører. Så er det altså, igen, det er de samme folk, som man kritiserer, der for mange af i Folketinget, altså kanskjenpolerne, jamen de sidder sådan set også på den anden side. Det er sådan set dem, der fylder op i alle ministerier. Så er der ikke, der er jo sådan set ikke behov for at have flere af dem i Folketinget, kan man sige, fordi de sidder også der i. Men jo, er det rigtigt, som Jan siger, det burde optimalt set jo være sådan, at Folketinget i en mere en bredere udstrækning faktisk afspejle befolkningen, sådan at de lag, der er i befolkningen af forskellige arter, de også var til stede i Folketinget. Og det kan man sige, det er hverken at dreje sig om kønsfordeling, eller drejer sig om socialøkonomisk eller noget, så er det overhovedet ikke tilfælde i dag.
Mm. Men hvordan foregår det så, når man, fordi jeg forstår godt, hvad du siger i forhold til det her med, når man så bliver minister, så skal man sætte sig ind i sagerne, og man skal nok også have en interesse for det felt, man kommer ind på. Men af og til ser man jo også, at ministerposterne bliver fordelt sådan ud fra mere taktiske hensyn, frem for hvem, der egentlig er god på den her post. Altså og så kan vi jo komme tilbage til kaffeklubber, som skal have deres betaling for det ene og det andet. Vi kan nævne fra Niels Allemands parti, at Lene Espersen pludselig får lyst til at være udenrigsminister. Sådan nogle ting, hvor man har PSD siddende som en, må man sige, udenrigspolitisk kapacitet.
Helt sikkert, ja.
Og der skal ligesom ske, der skal ske noget andet, og der er alt muligt internt fnider. Altså, hvor ofte er det det, der spiller ind frem for kvaliteter, Niels?
Jamen, det er jo... For det første skal man være et holdningsmenneske,
når
man kommer i politik og ind i Folketinget. Og selvfølgelig spiller det taktiske lidt ind, men det er faktisk en mægtig fordel ikke at have forstand på det. Vi havde en på forsvarsministerområdet, jamen der har vi haft nogle super gode forsvarsminister helt tilbage fra Orla Møller til til Søren Gade, til Hans Hækkerup, folk, der ikke kom ud af noget som helst med forsvar. En var præst og så videre, så videre. Og jeg kan da i mit eget parti huske, at vi havde en forsvarsordfører for nogle år siden, Helge Adam Møller, og når han åbnede munden op, så man jo dannebrugsflagene og maskinkanonerne ud af munden på ham. Altså alle var fuldstændig overbevist om, her var nok noget af det mest forsvarsagtige, man kunne finde. Men han blev aldrig forsvarsminister. Mm. Og så er nogen, der vil sige, at det vil vi andre heller ikke. Men mere for at sige, at det er en mægtig fordel, at man ikke er forankret i et område. Hvis du er lærer og bliver formand for undervisningsudvalget, så bliver du shanghajet, og så får du slet ikke den styrke, der skal til. Eller du er borgmester og skal ind i kommunaludvalget, eller officer, og så skal sidde og styre de ting. Jeg tror, det er meget vigtigt, og jeg synes, det er en fuldstændig forfejlet diskussion i forhold til Benny, der nu er blevet skatteminister. Han har gjort det jo et udmærket, og han er selvfølgelig blevet sat ind af taktiske grunde, fordi han jo er en kammerat til statsministeren, og det er jo hendes uindskrænkede ret at udnævne sine ministre. Mm-hmm. Men jeg må sige, at Lars Lykke, det var dybt godnat, det han gjorde. Altså begyndte at tale ned til en ny minister, når man selv som statsminister har skiftet tonsvis af ministre ud. Det var sådan en surhed, som ikke klædte Lykke, og i øvrigt fik Benny jo mest ud af det. Altså, borgerne kunne heller ikke acceptere, at man står og hakker på en mand på den måde. Der er noget, der hedder, at man har 100 dage blomster- og chokoladetid. Og i de 100 ja. Dage blomster- og chokoladetid, der skal man lade folk være i fred. Og netop som Brunus antyder, man skal have tid til at læse op på tingene. Det tager 3 måneder at komme ind i et nyt område. Og hvis du læser det op på det, og pludselig kan dine ting så ud fra det, og kan du ikke læse op på 3 måneder, så lad være med at beskæfte sig ud af det igen.
Men jeg skal bare lige forstå det helt rigtigt, så Niels. Det du siger er, at det i virkeligheden er bedst ikke at vide for meget om det område, man kommer ind på.
Ja, det er helt sikkert.
Så man ikke bliver shanghajet, som du siger.
Så bliver du shanghajet, du bliver fagidiot, og det er, du skal repræsentere borgerne. Og jeg mener, Benny kommer fra en almindelig familie, har skudt sig selv igennem og klarer sig godt og fået sine stemmer, og jeg må bare stor beundring for, at han nu sidder der. Mm-hmm. Det er bestemt positivt for folkestyret.
Men så lad os prøve at bore lidt i, hvad skal en politiker så? Hvad skal Benny Engelbrecht inde i Skatteministeriet? Fordi han skal jo ikke begynde at grave sig for meget ned i de teknikaliteterne og fradragsprocenter og sådan noget, og kunne være sådan et leksikon. Eller skal han, Bruno Jørup?
Nej, det skal han ikke. Det skal han ikke, men altså, det er klart, at når han sidder der som minister et stykke tid, så vil man selvfølgelig nok undre sig, hvis ikke han sådan, kan sådan elementære ting inden for skattelovgivning. Altså, hvis han er helt uden for nummer der. Ikke? Det vil selvfølgelig nok være nogen, der undrer sig over, altså, hvis ikke han kender sådan, hvad er ligesom, trækprocenterne er for de forskellige niveauer, og hvor ligger topskatten og sådan ting. Altså, det folk nok synes, at det vil være
hvad
mærkeligt.
Hvad er topskat?
Ja, det vil nok være lidt mærkeligt, hvis ikke man lige ved kan sådan nogle ting.
Men
ellers så er jeg så eller bortset fra det, så er det ikke sådan, at han skal ikke ligesom gå efter og sådan kunne stå til forhør for skattelovgivningen, fordi den er i samlet set alligevel under alle omstændigheder så kompliceret, så der næppe findes en enkelt person, der er i stand til at redegøre.
Nå, det er vel også bare, altså, det er vel det, man har departementet til.
Ja.
Giver det mening, hvis jeg siger, at det Benny Engelbrecht skal, er vel at forklare, hvad man vil?
Ja. Det er det, det handler om. Det er holdningerne, ikke?
Ja. Altså, jeg burde være skatteminister.
Ja, lige præcis. Ikke? Det er holdningerne, det handler om, ikke? Altså, og hvis der er sådan, Benny ikke ligesom præsenterer, jamen han har sådan set nogle holdninger til, at han synes, det skal gå den ene vej eller den anden vej i forhold til skattesystemet. Hvad er det for nogle principper, der er godt at gå efter? Hvis ikke han har en holdning til det, så synes jeg, han har et problem. Ja. Altså, det er så først der, hvor jeg synes, så kan det sådan set være lige meget, ikke? Altså, fordi så er det lige præcis, jamen så ender vi der, at hvem skal så tage over og ligesom klare resten, ikke? Jamen det gør apparatet så.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg var helt ung folketingsmand, og Poul Schlüter lige var blevet statsminister. For 6 år forinden havde han jo haft 2,6% i Gallup, og sagde, nu gælder det om ikke at dø af skræk, og alt var forfærdeligt. Pludselig var han statsminister.
Ja.
Og kunne en masse. Og jeg var dybt imponeret. Og så især i starten af hans fase som statsminister, var han inde i alt, og jeg spurgte Poul, hvordan kan du alt det der? Altså, hvor ved du alt det der fra? Så kiggede han på mig og sagde, det drejer sig ikke om at kunne en hel masse, have en hel masse viden. Det drejer sig om at finde ud af, hvor det står, og vide, hvor det er, så man kan få fat i det.
Mm-hmm.
Og det handler jo om, igen, at have et godt forhold til sine medarbejdere, vide lidt om, hvordan virker Folketingets bibliotek, sådan en helt banal ting, som vi ikke har berørt her i ting endnu. Det vil jeg gerne slå et slag for.
Ja.
Der er altså en stab derovre, der virkelig hjælper til og løfter stille eksistenser, men gør
og det
godt.
Og jeg har været der, det er et hyggeligt sted.
Det er et hyggeligt sted, meget, meget og der er så meget viden at få. Og det vil sige, at det kræver en kæmpe portion flid.
Men det kan man jo sagtens have, fordi man har været radiovært på Møgen i Sønderjylland. Mm. Så fliden og berøringslysten, og det der med, at du også lytter, som Carlsen var inde på i sit indlæg før.
Ja.
Kan du huske, og så er det en kæmpe hjælp i hele embedsmandsværket også.
Det skal får man du jo så, hvis du lytter.
Det er netop, ja.
Så er der et samspil.
Helt sikkert, ja.
Niels Hamlund, kan du huske, da du så starter som helt grøn inde i Folketinget, altså kommer der nogen op til en af de sådan mere erfarne og siger, nu skal du høre, det du skal som politiker, det er. Altså bliver man sådan taget lidt i skole, eller hvad?
Jeg kan huske. Det gør man. Men det var sådan set normalt mere, det skal du ikke.
Okay, det er den vej, det går.
Og jeg kan da huske, at jeg personligt, i månedsvis skulle med egen hånd redde Ranum Statsseminarium.
Ja.
Og Bertel Haarder med flere embedsværk.
Men må lige spørge med, er det sådan en opgave, du får udstukket, eller er det idealisten, Niels Almenonsen?
Det var idealisten, der kom hjemme fra.
Ranum Statsgymnasium.
Ja, det er jo min største arbejdsplads i min valgkreds.
Godt så.
Altså, hallo.
Ja, ja.
Og alle på vælgerforeningens møder og rullepølsemøderne, de var helt optændt over, at Bertel Haarder nu med sit embedsværk i baggrund, havde besluttet sig til at få at nedlægge den største arbejdsplads i min valgkreds. Mm. Og jeg kørte jo på. Men det endte jo med, at jeg blev virkelig knaldt op af væggen, og virkelig fik et hårdt ultimatum. Det er dig selv eller dit parti. Og havde jeg stået fast på det, så var jeg røget lodret ud, og det var en meget svær situation.
Og hvem knalder dig op af væggen?
Det gjorde nogle af de gamle drenge. Det var sådan nogle, nu kan vi jo godt tale om dem i dag. Det var sådan en som Ole Bernd Henriksen, tidligere fantastisk type og en skøn ven til mig, men som var tidligere også chefredaktør for Jyllandsposten, som kom med et par stykker bag sig og sagde, nu skal du høre, Allemand, nu er du altså for langt ude, og hvis du gør sådan, så er du fuldstændig. Husk på, sagde han, og det havde han jo ret i, at når du så kommer senere hen og har en holdning om, at nu gør vi det her, det er på regeringens vegne, og du er regering, så bakker vi andre også op om dig.
Mm.
Så det der med solo-indsatsen, den lærer man jo altså godt nok lige på den hårde måde at finde ud af, hvordan den fungerer. Mm. Men man lærer jo også, når man så får hele apparatet bag sig, hvad man kan i virkeligheden gennemføre ting og sager.
Ja. Bruno Jerup, nu har Enhedslisten aldrig siddet i regering, så foregår det på en lidt anden måde. Altså, det man kan tolke ud af Niels Almans lille historie her, det er, at man kan være idealist, men til en vis grad, fordi så skal man ligesom også spille spillet. Er der mere plads til det i Enhedslisten?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er mere plads, men selvfølgelig giver det måske en forskel, men det er også i Enhedslisten sådan, at der fra tid til anden opstår der situationer, hvor der er sådan, at konkrete personer, det er både vores folketingsgruppe, eller, som har en holdning til nogle ting, og måske også melder ud med nogle ting, hvor partiet efterfølgende siger, det kan vi ikke stå på, ikke? Og hvor det er sådan, at det kan så enten være det, at personen bare vælger ligesom at holde lav profil.
Mm.
Det kan også vælge, at vi melder ud konkret og siger, at
Enhedslisten
hold. Ja, han bliver clearet for selv. Ikke? Ja, jamen, helt
og der skal I lige forklare til uerfarne lytter, hvad en clearing er.
En clearing er, at man sørger for, at hvis man mangler en mand i den for eksempel blå blok, så har man aftale med rød blok om, at så sender de også en mand ud, eller omvendt.
Så det står lige. Eller hvad siger man?
Ja, uanset hvor mange mennesker, der fysisk er i folketingssalen, er der altid,
så passer forholdet
fuldstændig.
Ja. Der er lavet hvis det er simpelthen lovbehandling, ikke, så er der lavet en beretning fra udvalget, og i den, der står der, hvordan de forskellige partier vil stemme, og det vil sige, at den fremgår der sådan set, hvordan det skal ende.
Ja, okay.
Og sådan skal det ende. Det er ligesom, det er vedtaget, ikke også? Det vil sige, hvis tilfældigvis det ikke passer, så sørger man for at clear af, sådan at det kommer til at passe.
Og jeg har været udsat for, hvor formanden måtte sige, det passer vist ikke helt i forhold til det,
der
Rit Bjerregaard sur og sad på en konference ude på Skandinavien og meddelte tilbage til Folketinget, clearingsaftalerne er ophævet, så kan I godt nok tro, at vi fik travlt med at ringe ind. Hold da op. Så er det en gang imellem,
så glødede taxaerne.
Ja, så det er også foregået. Ret sjovt system, i virkeligheden, som bygger på tillid fuldstændig. Okay.
Men Bruno, jeg bare lige for at komme tilbage til idealismen og Enhedslisten. Og da du starter, er der så også nogen, der ligesom Alman får at vide, det der, det skal du ikke. Da du ligesom skal ind og lære, hvad du skal.
Altså det vil sige, det var i vores gruppe, da jeg startede. Vi var 6 i den første gruppe der i 94. Den eneste, der sådan havde lidt erfaring, og som faktisk gav nogle gode råd til os, det var Kjeld Albrechtsen. Fordi han havde siddet der for VS før, og han havde ligesom nogle ting, og han sagde ikke noget med, der var ikke sådan noget med, at man sagde, det må du ikke. Altså det var bare sådan, han sagde, jamen, hvis man gør sådan og sådan der, det kan man lige så godt lade være med. Altså hvis man forsøger på at være... Man må ikke forsøge på at sådan være alt for sådan sarkastisk eller humoristisk, når man forsøger at sige et eller andet. Fordi det forstås ikke. Det forstås forskelligt simpelthen, og man sender det forkert. Også noget med, at hvis man laver pressemeddelelse, sådan noget. Altså vi andre, vi skrev jo, vi skrev jo, vi skrev jo. Vi vil sige så mange ting i det der pressemeddelelse. Ja. Altså, hvor han siger, du skal kun sige en enkelt ting, altså, du skal ikke kalde det der.
Nej, og det vigtigste først.
Ja, der er sådan nogle helt banale ting også, ikke? Men det, vi kørte jo bare, vi var fuldstændig noviser, og vi havde ikke andet. Vi startede fra scratch. Ja. Vi havde jo startet vores egen gruppe.
Var det så ikke endnu mere svært at finde ud af, hvad man skulle som politiker? Hvis man starter fra scratch? Nej, altså, så famler man sig vel lidt fra.
Nå jo, men vi var ikke famlende i forhold til, hvad for en politik vi havde, og hvad vi gik efter og sådan ting. Men det er jo mere metoden. Det, altså,
ja,
jo, altså hele Folketingets maskine, ikke også? Ikke? Ja. Altså når man sådan starter som nyt parti for første gang, og skal bare finde ud af det hele. At der var lige en øvelse der. Der gik lige sådan et stykke tid, inden at vi overhovedet vidste, hvordan man tændte for maskinerne og computerne, og hvor man gik hen med alt muligt. Der tog lige lidt tid, ikke?
Jo, men så har man lært at finde rundt. Så...
Ja, men der er også et princip, som vi ikke har talt om her, som betyder rigtig meget på Christiansborg, også for ny, ung, håbfuld politiker. Det er anciennitetsprincippet. Og jeg vil gerne her tilstå, at da jeg kom ind i Folketinget 81, og der vidste jeg ikke, at jeg havde 17 år foran mig, men på det tidspunkt, der var jeg meget stærk modstander af anciennitetsprincippet. Da der så var gået nogle år, så var jeg faktisk en af de
største
tilhængere af anciennitetsprincippet. Men spøg til side, det er altså et princip, der er rimelig stærkt i Folketinget, for det har noget at gøre med, hvor du sådan fysisk er i Folketingssalen. Mm-hmm. Det har noget at gøre med, hvad du får ordførerskaber. Det har noget at gøre med, hvor du har dit kontor. Det har noget at gøre med, hvordan du bliver placeret, hvem der lytter til dig. Mm-hmm. Altså, det der med at have nogle år på banen, nu som Kjeld der i sin tid, det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Også fordi, så hjælper man jo sig selv med at få sig lidt filet af. Ja. Og det behøver ikke kun at komme over i en eller anden kasse om, det er nok noget taktisk. Nej, det er simpelthen almindelig sund fornuft, at man lige stikker fingeren i jorden, når man kommer ind og skal redde verden. Og jeg kan høre, hvis jeg må lige komme med et lille sjovt eksempel, det var, at jeg var meget stor modstander af, i sin tid også, af Sovjetunionen, og det er sådan set stadigvæk, nu hedder det bare Rusland, de totalitære elementer i det land. Og jeg bekæmpede jo simpelthen Sovjet, hver gang jeg så noget som helst, og jeg menneskerettighedens overtrædelser, og jeg skulle have høringer, jeg var helt op at køre. Og Connie Hedegaard var jo meget, meget miljøbevidst på det tidspunkt allerede. Mm-hmm. Og så skulle vi have ordførerskaber vælges til det, og jeg var helt sikker på, at nu blev jeg forsvarsordfører, og Connie, hun blev jo selvfølgelig miljøordfører. Det gik lige modsat. Fordi Poul Schlüter, han sagde, hvis vi gør Niels til forsvarsordfører, så erklærer han sovjetkrig i løbet af kvarter, og hvis vi gør Connie til miljøordfører, så melder hun os ind i Greenpeace, inden der er gået en time. Og dermed blev det modsat. Og jeg vil sige, at Connie blev en aldeles glimrende forsvarsordfører, fordi hendes synspunkter blev lige afbalanceret i forhold til engagementet og den før omtalte passion. Men, og jeg kom så til at arbejde rigtig mange år med miljøpolitik, og fik jo så også en rolle der. Så det, altså, man lytter til gruppen, og gruppen hjælper en igennem, og står jo ikke kun og slår en i hovedet. Så der er meget at få, hvis man lytter til gruppen, og ikke bare til sig selv.
Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jan Købke, Niels Allmann Olsen og Bruno Jerup. Og Niels Allmann, jeg er så glad for, at du lige nævner det her med anciennitet og ordførerskaber, fordi det virker en lille smule som om, at det her anciennitetsprincip, det er man begyndt at give lidt køb på. Du fremstiller det selv som en glimrende ting, og de erfarne medlemmer ved, hvad de gør, og uddeler poster efter, hvad der giver mening og sund fornuft, som du selv siger. Mm. Men vi har jo set, særligt her i Socialdemokratiet, at man ikke nødvendigvis uddeler ordførerskaber efter anciennitet osv. Vi har set nogle SF'er, nytilkommende partihoppere, som jeg kan nævne Jesper Petersen nu, som har en høj post. Astrid Krag er lige blevet udnævnt til socialordfører, tror jeg. Nu skal jeg kan ikke helt huske det. Høj ordførerpost har hun lige fået. Virker det som om, at man er begyndt at give en lille smule køb på det der anciennitetsprincip? Og det har jo givet en vis muren i krogene. Altså er der et nyt kul politikere? Er der en ny sådan årgang af unge politikere, som vil og måske synes, at man kan noget andet med politik?
Der sker det, at når et parti bliver stort, og det bliver statsministerbærende, så er partiledelsen jo fuldstændig optaget af at styre landet. Mm-hmm. Men så har man en gang imellem nogle overvejelser sammen med gruppens ledelse. Hvad gør vi her? Og der går man tit ind, og det kan jeg se fra mit eget partis vedkommende, hvor meget glæde havde det konservative for op til alle de mennesker, som Poul Schlüter i sin tid trak ind udefra. Ingenting, da kampen satte ind. ingenting. Der var ikke nogen hjælp fra H.P. Clausen eller hvem der ellers. Nu vil jeg ikke nævne dem alle sammen, men der var rigtig mange, der blev taget ind udefra, der nu skulle placeres, fordi det så godt ud i en sammenhæng. Men det er en kortsigtet gevinst, og det er efter min opfattelse helt misforstået ledelse af statsministeren, at tage de nye folk ind og gøre dem til noget stort, fordi det ser godt ud i medierne. Det kommer til at koste så meget hjerteblod, fordi det gør, at mange af takterne på motoren simpelthen bare lige kører ned, når der skal kæmpes. Det er jo ikke dem, der står forrest helt i front og kæmper det socialdemokratiet, deres kamp.
Men er det fordi, Jan Købke, at vi, det er simpelthen en anden virkelighed? Nu kan vi jo se, jeg nævner Astrid Krag, fordi hun også skal være med i Vild med Dans. Hvis jeg var statsminister, så havde jeg sat foden ned og sagt, at det går simpelthen ikke. Det er jeg så ikke. Jesper Petersen, det var så ligesom
SF'en.
En SF'er, der kommer ind og får altså bliver altså høj post, ikke?
Også talent.
Og bestemt, men han er dog partihopper. Han kommer over på SF, og der har jo siddet nogen, det ved vi, i den socialdemokratiske gruppe, og følt sig en lille smule tilsidesat, og som har siddet
de har været i
mange år og kæmpet for det her. Det... Men vi ser også, jeg vil bare lige nævne et par eksempler, vi ser også Emilie Turunen, som ligesom har brugt politik til noget helt andet. Hun har siddet som SF'er og tordnet mod bankerne, og nu er hun så blevet image-chef hos Nykredit. Og så ser vi, jeg kan ikke undgå at nævne, at der sker altså nogle mærkelige ting. Lene Espersen, som nu er blevet frontfigur i en reklamekampagne for nogle luksusferieboliger.
Ja. Det mener hun godt. Lene kan man sige, at det har jo næsten altid været en del af hendes
image,
at hun havde sådan en nebengeschæft ved siden af.
Ja. Men altså det der med at ligesom holde os til det politiske ind på Christiansborg, hvad de gjorde til Jesper Petersen, som også for øvrigt er fra mit område, det sønderjyske område. Altså jeg er lidt overrasket over, at man placerer dem, ligesom Niels Allmann, at de bliver placeret, hvor de bliver placeret. Fordi jeg forstår godt dem, der har knoklet i Socialdemokratiets folketingsgruppe igennem mange, mange år. Jeg forstår godt deres irritation, hvis det er sådan, at den er til stede, og det er jeg sikker på, at den er. Men der er det igen at holde lav profil, fordi man ved jo godt, at melder man noget ud, der er negativt, jamen, så vil det gå tilbage på partiet igen. Så inden for de lukkede fire vægge der er jeg sikker på, at der er mange frustrationer, og jeg synes, det er helt rimeligt, fordi man bør også se på, hvem er det. En ting er, at de bliver opstillet til Folketinget, kandidater osv., må kæmpe for næste valg, ikke, og blive valgt igen. Men noget andet, det er at placere dem i de der jobs, de har fået derinde i gruppen nu. Jeg forstår den godt, hvis der er noget, der...
Men prisen er jo så også, der kommer en bog som Den Hemmelige Socialdemokrat, ikke også, der undergraver det hele fuldstændig. Altså, det er prisen, at der så ikke er sammenhold, og der så ikke er en for alle for en. Det er helt afgørende for en folketingsgruppe.
Ja. Bruno Jørp.
Ja, og jeg synes jo, at man skal, i den her sammenhæng også skal diskutere lidt, jamen, hvad er det der afhopperkultur, der med, at man sådan kan shoppe rundt imellem partierne, efter man bliver valgt. Altså, det mener jeg sådan set er en meget usund tendens. Og vi har jo den holdning, at vi betragter de mandater, som partiet har fået, som partiets mandater. Altså, det er vores udgangspunkt. Mm-hmm. Og hvis folk de har lyst til at slippe for at repræsentere partiet, så må de gerne det. Mm-hmm. Så er det bare at sige til. Men så er der en anden, der overtager posten, hvis det er Folketinget, eller kommunalt, eller regionalt.
Ja, det er det jo ikke juridisk set. Er det
nej, men derfor er det vores grundholdning, at sådan burde det egentlig være. Ikke? Altså, at det er egentlig partiets mandater. Der er meget, meget få, der er valgt til Folketinget, som reelt, altså... Må man sige, at de sidder alene på deres egne stemmer. Ikke? Altså, der er selvfølgelig nogen, der får så mange personlige stemmer.
Det er jo grundloven, vi skal kigge på. Grundloven, der siger, at det er det enkelte
person, der bliver valgt. Men lige præcis det der med, som det bliver sagt, de der levebrugspolitikere, jeg mener faktisk, det er enormt usundt. Det sender et enormt usundt signal til befolkningen, at man har et system, eller ligesom fremmer sådan nogle levebrugspolitikere, som er fuldstændig ligeglade med, hvad de er blevet valgt på, og hvad de står for, som, hvor det er deres egen fremtid og levebrød, der alene betyder noget, og hvor de sådan set overnight tilsyneladende kan skifte den ene partiprogram ud med det andet, ikke? Og så har de lige pludselig altid ment det, som står i det nye partiprogram. Altså det er sådan, når man tænker, hallo, ikke altså?
Jamen det er en spøjs tendens, og det er ikke fordi, jeg vil blive ved med at hænge fast i det der vild med dans, men jeg synes bare, det er meget interessant, fordi det på en eller anden måde understreger, for mig i hvert fald, min oplevelse er, at i det, man melder sig til Vild med Dans, som siddende politiker, nu har jeg fundet mine notater, Astrid Krag er lige blevet udnævnt til skatteordfører.
Ja.
Hvor meget skattepolitik hun vil få fremført under en flammende tango, det skal jeg ikke kunne sige, men mit bud er ingen. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke på en eller anden måde i gruppen også siger, jamen, prøv at høre, det vi laver herinde, det er, det kan godt ske, det ikke altid virker sådan, men det bør som udgangspunkt være noget, vi tager alvorligt, og det kræver en vis troværdighed, også personlig troværdighed. Så sådan noget med at optræde i paljetkjoler, altså, og de har jo set Christian Jensen
det var
hoppe rundt og tænke, altså, det var fuldstændig bizart.
Der stod det stille.
Jamen, der stod det satme stille, undskyld mig, men er det ikke, har det ikke været op at vende? Er der simpelthen frie tøjler?
Ja, der er frie tøjler. Hun har ikke glidet det af med nogen som helst.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Men det er jo fordi, hun oplever, at der i det her nye parti, hvor jeg nu er kommet, der er jo sådan en kultur, hvor det handler om at tage sig godt ud. Og udadtil forsvarer hun det jo med, jamen jeg skal jo sørge for at få nogle stemmer. Hun tror selv i sit eget argumentation sikkert på, at det skaber stemmer til hende selv. Og, mm-hmm. men den holder jo ikke en meter, fordi det er blandt to ting sammen. Og det er lige så pinligt som Christian Jensen, og for min skyld synes jeg også, at Fogh Rasmussens kone, der skulle ud og valse rundt
der. Jeg vil sige, det er konen.
Hun havde sit eget...
Det er andet led.
Ja, ja. Men jeg har jo det der med ægtefællerne. Ved en statsminister skal stå vagt og ikke blive hoppet rundt der i programmer eller blive opstillet i andre landes parlamenter.
Men der er ligestilling, Niels.
Hørte du det, Huxi?
Ja.
Thornings mand er jo opstillet i et suverænt andet lands parlament, skal jo være parlamentariker nu.
Det er korrekt.
Det synes jeg ikke, vi kan blande os i.
Nej, men det synes jeg betyder... Så er hun
Nej, det synes,
suveræn.
Jeg heller, det synes jeg heller ikke.
Ja, det er, jeg vil gerne lave en folkebevægelse imod det. Ja,
det,
kan
det skal du endelig gøre.
Hvor tror jeg, hun lander henne? Når nu det her overstod, hun har tabt valget, så vil hun jo lande over i England. Og det har jo selvfølgelig været planlagt hele tiden. Hun er ude lige så hurtigt, som en hest kan rende, når hun har tabt valget.
Jeg vil godt lige opponere
i... Nyrup, han havde også en stemning samtidig med, at han havde en kone, som sådan set repræsenterede et andet parti. Også, ikke?
Jo, men det var fra samme land. England og Danmark har jo ikke fælles interesse i alt.
Tror du, hun erklærer krig mod Danmark?
Nej, jeg siger, det er det principielle.
Det er det principielle.
Men lad nu være med at gå. Altså, vi skal op på, at vi ikke går i små sko.
Nej, nu skal vi ned i de mindste sko, vi kan finde.
Nej, men jeg tænker på det med Vild med Dans. Altså, lad da dem gå med i Vild med Dans, som ønsker det. Altså, om det gavner dem eller ej, det må være op til dem. Og det skal vi ikke som borgere.
Ja, det er helt enkelt. Vi skal ikke blande os, og vi skal ikke lovgive omkring, om man må.
Men vi lov at kommentere det.
Men må vi ikke godt... Jamen, præcis.
Jo, selvfølgelig.
Siger det ikke noget.
Men min kommentar, det er også, at det skal de have lov til.
Undskyld, jeg ringer med klokken. Formanden er nødt til at træde ind. Undskyld, vi skal tale en af gangen, for ellers så minder vi for meget om det rigtige folketing, og det går ikke. Bruno giver et par ord.
Det er bare for at sige, der er jo nu lige Vild med Dans, som er oppe, ikke? Men altså, hvis du tager lidt historie, så er vores borgmester i København, ikke? Frank, han slog sig op i sin tid på at være bingovært oppe i Nordjylland, ikke? Også, ikke?
Jo, det gjorde
det var det. Og hvis man tager andre politikere, har slået sig op i Fangerne på Fortet, både Pia Kærsgaard og andre. Og faktisk er det sådan, at jeg i sin tid sagde nej til at være med i Fangerne på Fortet, fordi jeg synes ikke, at det var en del af min politiske karriere at udstille mig på den måde. Det var min holdning til det også. Ikke? Ja. Men det var almindeligt. Der er rigtig mange politikere, som har været med der.
Men det må jeg erkende. Jeg var med i Fangerne på Fortet, og jeg synes, at det kunne da være helt interessant at lige opleve det. Ikke? Så det var ikke fordi, at det gav den store PR, kan man sige. Det var på TV3, ikke? Og så videre.
Men jeg må altså ikke lige prøve at spørge dig, hvad regnede du med at få ud af det?
Fordi jeg regnede med at få en oplevelse ud af det, kort
jo,
sagt.
Men det kan du få med alt muligt, men der kan du da hoppe bungee jump på en bro, uden der er nogen, der filmer det. Det er ikke for at gå der på klingen, men du kan ikke benægte, at du ikke også tænkte, der kommer et eller andet PR-mæssigt ud af det her. Der er nogen, der ser mig i fjernsynet, og så kan det være, der stemmer i det, Jan.
Selvfølgelig, altså jo flere steder du kan gøre dig bemærket, desto bedre er det der som politiker. Men det kommer også an på, hvordan, og det, jeg kan ikke se, at det var noget odiøst i at være med i den der Fangerne på Fortet. Det var jo alle mulige folkeslag.
Nå, men bare altså, sådan troværdighedsmæssigt. Sportsfolk osv. Nå, jeg siger, altså klientellet er jo fint, det er slet ikke noget med det. Nej. Men det er mere, om man kan overføre en eller anden parlamentarisk troværdighed i forhold til at sige, jeg blev ikke spist af en tiger på Fort Boyard.
jeg må sige, at jeg blev spurgt om det, jeg glemmer aldrig, i Folketingssalen, Tom Behnke kom hen.
Tigerhovedet?
Var det ikke en idé at prøve det? Jo, siger jeg så.
Og Tom Behnke var med på den?
Ja, Tom Behnke var også med, og det var... der var altså fra Socialdemokratiet, og
det var... Var der også folk
konservative
med.
Var med også.
Espersen har sikkert også været med.
Ja.
Nå. Jeg synes, det blev smukt her til sidst. Og bølgerne gik højt. Vi har kun et enkelt minut tilbage, og det vil jeg bruge på lige at oprise. At jeg synes, vi er dog nået langt i forhold til at spore os ind på, hvad en rigtig politiker er. Og til trods for uenigheder omkring fangerne på fortet og så videre, så synes jeg, at det er endt i en vis mindelighed omkring, at vi prøver at gå efter skelsættende ting og hæve det idealistiske kort og lytte.
Og lytte, det var Carl
Lytte. For alt lytte. Så tak til Carl Ottosen, som ringede til os.
Jeg kaldte ham Carlsen. Det var Carl, ja.
Carl Ottosen.
Olsen.
Carl Ottosen.
Carl
Ottosen.
Otto Carlsen.
Carl Ottosen.
Nå, var det Carl Ottosen?
Nu skal vi ikke få... Han ved, hvad han selv hedder. Carl, det var dejligt, du ringede ind. For jeg skal også huske at sige tak til Jan Købke. Tusind tak til Bruno Ejup for første gang. Bruno, vi håber, du kommer igen en anden god gang. Og som altid tak til Niels Alman Olsen, som har en vis anciennitet her i programmet. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.